Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в столиці Португалії з'явився проспект України. У його відкритті взяв участь президент Віктор Ющенко.
Португальська влада віддячила нам, і за такий короткий період ми змогли себе дійсності показати на високому рівні.
Який буде наступний крок до ухвалення Лісабонської угоди?
Одним із рішень може стати переголосування угоди ірландцями на новому референдумі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Угоду про соціальний захист українських трудових мігрантів необхідно розробити між Україною та Португалією. Про це президент України заявив сьогодні під час спільної з португальським президентом Анібалом Каваку Сільво прес-конференції в Лісабоні. Віктор Ющенко нагадав, що наразі в Португалії працює понад 250 тисяч українських мігрантів, і питання їх соціального захисту стоїть досить гостро. Ющенко висловив думку, що підготувати цю угоду уряди України та Португалії можуть до візиту президента Португалії в Україну. Я переконаний, що восени ми організуємо черговий раунд консультацій для підписання угоди про соціальний захист українських трудових мігрантів, заявив сьогодні у Лісабоні Віктор Ющенко. Троє українців загинули, троє перебувають у тяжкому стані внаслідок ДТП в Австрії. Ще двоє людей отримали незначні травми. За повідомленням українського МЗС, сьогодні поблизу міста Грац український мікроавтобус, який перевозив 8 громадян України та одного італійця, зіштовхнув з вантажним автомобілем. Посольство України в Австрії продовжує з'ясовувати обставини трагедії. Євросоюз запроваджує нові санкції проти Ірану і знімає санкції з Куби. Відповідні рішення ухвалили на засіданні міністрів країн ЄС у Люксембурзі. Нові санкції щодо Ірану включають заборону на діяльність найбільшого банку цієї країни Меллі в Європі. До цього кроку вдалися у відповідь на небажання офіційного Тегерана згорнути ядерну програму, на чому наполягають деякі західні держави, які вважають її загрозою світовій безпеці. Натомість Іран стверджує, що збагачує уран у мирних цілях. Скасування санкцій проти Куби мотивували тим, що це допоможе просувати демократію в цій державі. Це символічний крок, оскільки Євросоюз призупинив санкції у 2005 році. Президент Франції вважає, що припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях є ключем до миру на Близькому Сході. Виступаючи сьогодні в ізраїльському парламенті, Ніколя Саркозі наголосив на необхідності створення палестинської держави для встановлення міцного миру. Саркозі пообіцяв, що Франція буде завжди захищати Ізраїль від зовнішніх загроз. Він також наголосив на недопустимості отримання Іраном ядерної зброї. 75 людей заарештували за підозрою у торгівлі людьми в Євросоюзі. Європол назвав свій рейд «Операція Багдад», оскільки серед підозрюваних було багато іракців. В операції брали участь 1300 поліцейських. Арешти проводили у Франції, Великій Британії, Греції, Норвегії, Нідерландах, Німеччині і Швеції. Посольство Нідерландів у Харарі розмістило в себе лідера опозиції Зімбабве. Однак голландське міністерство закордонних справ повідомило, що Морган Чингірай не просив політичного притулку. Він зняв свою кандидатуру з другого туру президентських виборів, призначеного на неділю. За словами Чингірай, влада Зімбабве чинить тиск на його прихильників, і він не хотів би ризикувати їхніми життями. Євросоюз, Африканський Союз і США засудили ситуацію в цій країні і стверджують, що після вчинку опозиціонера другий тур виборів недійсний. Чингірай заявляє, що чинний президент Роберт Мугабе, який керує країною майже 30 років, сфальсифікував голосування на свою користь. Австрія запроваджує візові послаблення для росіян у зв'язку з футболом. За повідомленням посольства Австрії у Росії, усі, хто уже зараз перебуває на території Австрії, зможуть залишатися там до 1 липня, навіть із візами, в яких закінчився термін. Крім того, росіяни, які вже зараз перебувають у Швейцарії, можуть без перешкод повернутися до Австрії, щоб підтримати свою команду у півфінальному матчі з командою Іспанії, який відбудеться 26 червня у Відні. Вчора збірна Іспанії вибирала собі місце у півфіналі, вигравши у збірної Італії з рахунком 4-2 після серії пенальті. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в столиці Португалії з'явився новий проспект – проспект України. Таким чином португальська влада вшанувала не лише українську державу, а й тисячі українських заробітчан, які розбудовують цю південноєвропейську державу. В церемонії відкриття взяв участь президент України Віктор Ющенко. Моя колега Мар'яна Драч запросила до розмови керівника спілки українців Португалії Віталія Михайлєва і спершу поцікавилася його реакцією на появу нового проспекту.
Ми пишаємося тим, тому що португальська влада віддячила нам і за такий короткий період, тому що наша держава молода та й наша імміграція молода. Ми змогли себе в дійсності показати на високому рівні. І я впевнений, що ще буде португальська влада відзначати наш внесок у португальську економіку, тому що зараз йде спад кількості українських громадян на території Португалії. Засоби масової інформації і громадські організації португальські, також місцева влада дуже серйозно занепокоїлася, чому українська громада залишає Португалію.
Якщо покидають Португалію, то покидають і їдуть в Україну, чи їдуть на заробітки в інші європейські країни?
Складається по-різному. Їдуть на заробітки в інші європейські країни, але також частина виїжджає на батьківщину, тому що приїзд Арсенія Петровича Яценюка, який офіційно закликав українців повертатися, та й, я думаю, що президент також в своїх словах закличе українців повертатися додому. Ми також цікавимося новинами і чуємо, і також від рідних, близьких чуємо, що не вистачає робочих рук на Україні, аби підготувати гідно Євро-2012, та й взагалі заробітна плата стає на такому рівні, як в Португалії, а Києві і в великих обласних містах також перевищує, тому що розвиток України йде, і це фактор незаперечний.
Може скластися враження, що в керівників України особливе ставлення до українців в Португалії. У квітні, як ви вже згадували, з вами спілкувався голова Верховної Ради Арсеній Яценюк, а сьогодні президент Віктор Ющенко. Як вам це вдається?
Можна констатувати так, що це особливе відношення, це наполеглива праця тисячі українців. І ми, скажімо так, були завжди такою динамічною громадою.
І ось якраз про інтереси української громади. Чого ви очікуєте, власне, від візиту до Португалії президента України Віктора Ющенка?
Ми очікуємо, аби змінилося відношення португальської влади щодо надання легального статусу українцям, тому що платяться дуже великі кошти, аби отримати візу перебування тут на території Португалії. Порівняно з країнами, колишніми колоніями Португалії, надзвичайно велика сума. Тому це хвилює нас, чому така нерівність в правах.
Португалія – одна з країн, яка на саміті в Бухаресті виступила проти того, щоб Україна приєдналася до плану дій щодо членства в НАТО. Як українці в Португалії ставляться, до речі, до членства в Альянсі?
Відносяться позитивно, тому що, скажімо, Португалія має свій острів Терсейра, на якому базується американська база. Це є війська НАТО. І тут якогось такого особливого тиску НАТО немає, тому що португальська держава дуже глибоко співпрацює в економічному плані з Росією, в них є дуже великий товарооборот. Ми відчуваємо, що це організація, в яку ми можемо вступати, має на увазі Україна, і вступ не зашкодить ні в якому разі ні Україні, ні українському народу.
Пане Михайлів, українська влада і передовсім президент Віктор Ющенко домагаються, щоб світ і Європа визнав Голодомор 30-х років геноцидом українського народу. Чому досі не було такого рішення парламенту Португалії?
Труднощі щодо визнання заключаються в тому, що в Португалії дуже сильна комуністична влада, яка зараз знаходиться в опозиції, власне, відносно її позиції виникають такі перепони. Але я можу також повідомити, що вже маємо позитивні сигнали з міста Лагуша, з муніципальної ради, також маємо сигнали з Алканени міста, де до кінця місяця обіцяються визнати на місцевому рівні Голодомор 32-33 як акт геноциду проти українського народу.
Керівник спілки українців Португалії Віталій Михайлів у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Організація «Євробарометр» щойно проаналізувала, чому ірландці відмовились від Лісабонської угоди. Серед основних причин неприйняття цього документу були: не читав, боявся за втрату ірландської ідентичності, прагнув нейтралітету для своєї країни та недовіра політикам. 76% ірландців, що сказали «ні», були переконані, що саме негативна відповідь надасть їхній країні ваги у переговорах щодо вигідних для Ірландії змін цього документу. І процес осмислення результатів провального референдуму триває. А чи впливають складнощі в нинішній політичній ситуації в Євросоюзі на її політику відносно країн, які прагнуть набути членство у ЄС? Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся з таким запитанням до політичного аналітика, генерального секретаря Паризької асоціації «Наша Європа» Гетан Рікар Ніуль.
Політика сусідства, на мій погляд, не зазнає змін. Вона продовжуватиметься, бо Лісабонська угода не має на неї прямого впливу. Проте вона може вплинути на глобальний політичний контекст розширення ЄС. Адже сьогодні є багато країн, що заявляють, розширення Євросоюзу потребує перерви. Європа мусить спочатку поглибити свої інституції, бо, маючи аж 27 членів, ухвалювати рішення стає все важче. Тож, зрозуміло, якщо Лісабонська угода не набере чинності, не буде і поглиблення ефективності євроінституцій. Проте ми зараз говоримо про довгострокові перспективи. Тим часом, як наразі, ЄС переживає недовготривалу кризу. Ці різні часові речі перетинаються у єдиній кризовій політиці. Проте нинішня ситуація прямого впливу на подальше розширення, на мій погляд, немає.
Як, на ваш погляд, далі розвиватимуться події навколо цієї угоди?
Однозначно, найважливіше нині – не допустити помилки, що була зроблена після відкинення Конституції Євросоюзу французами та голландцями у 2005 році. Цього разу треба йти до кінця ратифікації угоди всіма країнами-членами ЄС. Це дуже важливо, бо тільки по закінченні процесу ухвали ми зможемо виявити, яка реальна підтримка тексту, і це буде нашим подальшим дороговказом. Адже криза минулого, спровокована франко-нідерландським «ні», мала таке ж походження, як і нинішня відмова Ірландії від продовження процесу ратифікації.
Чи слід чекати повторного референдуму в Ірландії, як це було із ухвалою угоди Ніцци у 2001-2002 роках?
Одним із рішень може стати переголосування угоди ірландцями на новому референдумі, хоча ми маємо зовсім інший контекст. Угоду Ніцци переголосували, бо була дуже низька явка ірландських виборців. З іншого боку, 3 роки тому ми не просили переголосовувати ні голландців, ні французів. Тож нині проведення повторного референдуму – це одне із можливих рішень.
Політичний аналітик, генеральний секретар Паризької організації «Наша Європа» Гетан Рікар Ніуль в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Хто винен, що українців не пускають у Європу?
Угода про спрощений візовий режим між Україною та Євросоюзом насправді нічого не спростила. Поки Європа як не хотіла бачити у себе українців, так і не хоче.
Літній сезон у розпалі, і ми запрошуємо наших слухачів до італійської Іскії – острова оздоровлення, краси і музики.
Я приїжджаю сюди не для лікування водою, а для лікування неаполітанською музикою.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Напередодні обговорення цього тижня Радою Європи голоду 32-30 років у Радянському Союзі чимало європейських газет публікують матеріали дискусії на цю тему і звертають увагу на вперті намагання Росії перешкодити Києву досягти визнання у світі, що цей голод був насамперед геноцидом українського народу. Чи не всі європейські видання пишуть про фантастичний успіх російської збірної з футболу на чемпіонаті Європи, яка під орудою голландського наставника Гуса Хіддіка перемогла у чвертьфіналі голландців і тепер у середу зустрінеться з іспанцями не лише з метою реваншу за поразку в групі, а й за право грати у фіналі європейського свята футболу. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська «Таймс» у своїх публікаціях про голод 32-33 років в Україні цитує англійського письменника Джорджа Орвела, який у 46-му році вважав, що, цитую, «туман брехні і дезінформації окутує тему голоду в Україні». Кінець цитати. Впливовий лондонський часопис вважає, що цей туман не розвіяний і сьогодні. Головним винуватцем того, що одна з найбільших гуманітарних катастроф минулого століття не має своєї категорії, «Таймс» називає нинішню владу Кремля. Газета підкреслює, що, цитую, в даному разі вина лежить на плечах російського режиму, який чим далі веде себе все більш дивно, кінець цитати. «Таймс» переконана, що, цитую, мета кампанії Сталіна «Голод 32-33 років» була явною і жорстокою – зруйнувати зв'язок селянина з землею і вбити в українському селянстві почуття своєї національної приналежності. Ця лондонська газета також переконана, що слово «геноцид», яке виникло після Другої світової війни і було дуже заполітизоване, навряд чи є перебільшенням стосовно знищення Сталіним селянства. «Таймс» попереджає, якщо візьме гору західне помірковане ставлення до цього злочину Сталіна, щоб задобрити нинішніх мешканців Кремля, то це буде, цитую, зрадою і боротьби з цим злом і взагалі всієї історії, кінець цитати. Financial Times друкує рецензію на книгу Роберта Шапіро, американського економічного експерта, колишнього заступника міністра торгівлі США при Білу Клінтону. Книга називається «Прогноз 2020 року. Глобальне бачення завтрашнього дня». Основний лейтмотив книги – жорстке нагадування, що в умовах нинішньої глобальної кризи державам варто бути готовими до брутальної конкуренції. На думку Шапіро, найгірше очікує в перспективі Європу та Японію, де стрімко старіє населення, а вистоять у цій жорсткій боротьбі насамперед Китай та Сполучені Штати. Низка європейських газет Independent, Times, La Stampa оцінюють гру збірної Росії проти Голландії у чвертьфіналі Чемпіонату Європи з футболу як чудову і енергійну. Всі високо ставлять тут роль голландського тренера росіян Гуса Хідінка. Оглядачі також закликають всіх небайдужих подивитися у середу півфінал Росія-Іспанія, бо він цікавий не лише можливістю реваншу для росіян, які програли іспанцям у першому матчі в групі, а й тим, що може відбутися російське чудо у фіналі цього чемпіонату наступної неділі, де іншим фіналістом можуть бути або німці, або турки. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Як вберегти власну неповторність, коли світ живе в умовах глобалізації? Як будувати незалежну державу, коли Європа нівелює кордони? Як плекати самоповагу, не перейшовши межі толерантності? Слухайте про це у розмові Віталія Портнікова із Григорієм Грабовичем. Сьогодні о 20:45 у програмі «Перед мікрофоном свободи». В ефірі «Європейська свобода». У Перемишлі завершився 6-й міжкультурний фестиваль «Галичина-Галіція». Проте не всім українським науковцям і митцям вдалося потрапити до прикордонного містечка. Польські науковці апелюватимуть до Міністерства закордонних справ Польщі, щоб полегшити ситуацію з отримання віз для українців, яких запрошують у сусідню державу для участі у конференціях, круглих столах, виставках. Оскільки візова політика гальмує українсько-польське порозуміння і спілкування в світі науки. Тему продовжує Галина Терещук.
Виставки, театральні постановки, концерти, наукові конференції, показ фільмів, видання книг через призму цих імпрес 6 років фонд «Спадщина» і Варшавський інститут літературних досліджень пропагують світові міжнаціональну культуру Галичини. Поляки, українці, євреї, чехи, німці, угорці, словаки, румуни у різні часи щоденно творили середовище Прикарпаття. Кристина Шмерок, президент фундації імені її чоловіка, професора з історії і літератури Хона Шмерука, зауважила, що розвиток і популяризація регіональної культури, толеранції у стосунках між людьми, попри гіркі сторінки історії, є метою фестивалю, метою об'єднаної Європи. А Перемишль, як прикордонне містечко, де мешкає велика українська громада, найбільше надається на галицькі зустрічі. Тут була і досі присутня багатокультурність Галичини. Я вирішила, що треба користуватися тим, що є, і наблизити до людей ті цінності і культурні традиції народів, які тут мешкали в усі часи давньої Галіції. Нашу розмову постійно переривали телефонні дзвінки. До останньої хвилини Кристина Шмерок не знала, чи увесь запрошений склад львівської опери приїде, щоб взяти участь у спільному угорсько-польському-українському музичному проєкті. Під час наукової конференції була презентована лише одна українська доповідь – науковця зі Львова. Натомість доповідачка з Івано-Франківська не приїхала через проблеми з візою. Хоча звернулася у консульство за 3 тижні до початку конференції.
співпраця була вільніше.
Раніше співпраця була набагато простіша, каже пані Кристина Шмерок. Запровадження віз дуже ускладнило нам проведення фестивалю. Кілька людей не отримали візи, і треба було змінювати програму. Професор Варшавського інституту літературних досліджень, організатор наукової конференції «Галицькі зустрічі» Уршуля Якубовська каже, що сьогодні народи, які мешкали в Галичині, опинилися поза Європейським Союзом, зокрема українці. І польським науковцям, полякам загалом, залежить на тому, щоб Україна стала членом європейської спільноти, бо має на це історичне право. А міжкультурний фестиваль демонструє Західній Європі спільні коріння, історію, культуру різних народів, які мешкали в Галіції. Це обов'язок Європи щодо поляків, яка забула про Польщу на 50 років, і нині Західна Європа має шанс зняти з себе почуття вини перед Східною Європою. Однак запровадження шенгенських віз, за словами Уршулі Якубовської, ускладнило співпрацю, а відтак і розвиток українсько-польських стосунків. Думаю, що польська влада, як і українці, нічого собі з цього не роблять. Це вже вдруге цього року не приїхали на конференцію у Перемишль українські доповідачі. Без культурної співпраці українсько-польські стосунки не розвиватимуться, переконані організатори міжкультурного фестивалю «Галичина». Вони апелюватимуть до усіх рівнів влади, щоб консульства врахували ситуацію. Адже відсутність культурних імпрез передусім відчують прикордонні регіони по обидва боки кордону. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Наша київська колега Леся Бакалець розповідає подібну історію і запитує, хто винен, що українців не пускають до Європи, і чи запрацює коли-небудь спрощений візовий режим.
Провести тиждень у Кракові студентка Ірина мріяла давно. І потрібну суму вже зібрала, і документи всі були у порядку. Та у турагентстві сказали, отримати візу у Польщу тепер нелегко, і простим набором формальностей не обійтися. Бо держава вже у шенгенській зоні. Ірина розповідає, від почутого переліку різноманітних папірців у неї мало не запаморочилось у голові.
Потрібно було відкриття рахунку на відповідну кількість коштів. Якщо я не помиляюся, це було від 200 доларів і вище. Крім того, потрібно було довідки про нерухомість, яку ми маємо, а відповідно від того, що ми студенти, і якби потрібно було довідки від батьків і інші довідки. І потім уже навіть їхати кудись не хочеться.
У результаті замість омріяного Кракова Ірина поїхала до Санкт-Петербургу. І випадок Ірини не винятковий. Сьогодні мало не кожна країна-член Євросоюзу видавати візи українцям не поспішає. Наприклад, щоб поїхати у Францію, від вас вимагатимуть копію права власності на житло, земельну ділянку та рухоме майно, довідку про власний банк рахунок, плюс страховку на 30 тисяч євро, довідку з роботи, що за вами зберігається ваше місце, а також довідку про шлюб з інформацією про вашого чоловіка чи дружину. І не факт, що навіть зібравши всі потрібні документи, посольство не знайде причини, аби вам відмовити. Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко каже, вимагати від українців стільки конфіденційної інформації суперечить і європейським, і вітчизняним законам. Якщо Європу і справді турбує якась певна особа, яка канали обміну таємною інформацією між державами, де всю потрібну інформацію і можна отримати. У Європі так вже роблять давно, каже Валентин Наливайченко.
Є консульство, є у нього питання щодо там будь-якого громадянина Європи. Він не у нього питає, шановний Берлусконі, принеси мені ще 3 довідки і 4 кредити. Він в комп'ютері набирає запит через єдиний комп'ютер Шенгенської угоди, йде обмін інформацією. Якщо не вистачає, йде запит відповідний на відповідне Міністерство внутрішніх справ і просить: надайте нам, будь ласка, інформацію в електронному вигляді.
У Міністерстві закордонних справ переконують, Єврокраїни вже почали дослуховуватися до візових претензій українців, а їх уже назбирався повний перелік, каже заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв.
Це перевищення візового збору. Не дотримуються терміни розгляду візового клопотання. Вимагаються додаткові документи для підтвердження від поїздки.
Угода про спрощений візовий режим між Україною та Євросоюзом, яка набула чинності з 1 січня цього року, насправді нічого не спростила. Поки Європа, як не хотіла бачити у себе українців, так і не хоче. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У Тіренському морі, в Неаполітанській затоці, понад 2000 років тому древні греки відкрили дивний острів Іскія. Морська вода, гарні краєвиди і м'який середземноморський клімат – далеко не всі принади райського куточка. Через вулканічне походження острів славиться численними термальними джерелами, тому Іскія – це не тільки популярний курорт, але й передусім унікальна здравниця Європи. Про неї розповідає Наталка Кудрик.
Від італійського Неаполя модерний білосніжний паром через годину прибуває до берегів оздоровчої Мекки. Підпливаючи все ближче і ближче, помічаєш, як острівні пейзажі Іскії змінюються щохвилини. Гірська дорога в оточенні височенних кактусів серпантином в'ється між рибальськими поселеннями з рожевими будинками. Чорні похмурі скелі передують веселим піщаним пляжам, а над ними – оливкові цитрусові сади та кучеряві виноградники. Тут полюбляли відпочивати знаменитості усіх часів – данський каскар Андерсен, німецький композитор Мендельсон, а тепер папараці частенько помічають канцлера Німеччини Ангелу Меркель з чоловіком. Після древніх греків на острові господарювали римляни, котрі відкрили чудодійну силу гарячих термальних джерел, що з-під землі виходять прямо на морське узбережжя, розповідає професор Джанні Балестієлі.
Venivano per prima cosa i legionari che erano molto ben trattati perché erano preziosi per Roma.
Серед перших клієнтів були римські легіонери, котрих добре доглядали, бо як військові вони були дуже цінними для Римської імперії. Після воєнних походів легіонери прибували сюди як для відновлення духу, так і для лікування ран або ревматизму, отриманих у різних боях.
Oppure reumatismi che avevano preso nelle varie campagne militari.
Термальні джерела створюють натуральні ванни, своєрідні сауни з ідеальним режимом, де можна ніжитися навіть взимку. Температура води від 15 до 40 градусів вище нуля. Завдяки багатому хімічному складу цілющу воду називають джерелом молодості. Для жінок пропонують численні косметичні програми. Купання у термальних басейнах і садах, інгаляції, грязьові процедури, різні види масажу допомагають вилікувати хронічні захворювання шкіри, дихального апарату, артрити, неврологію та гінекологічні недуги. Тут лікують дитячий діатез і псоріаз. На острові Іскія нині 100 готелей з термальними джерелами і 4 великих гідропарки. Помилково думати, що диво острів приваблює усіх виключно природним багатством. Цей міланський пенсіонер знайшов власний спосіб оздоровлення.
Vengo qua non per cura, curarmi della musica napoletana.
Я приїжджаю сюди не для лікування водою, а для лікування неаполітанською музикою.
За кримську землю. Репатріанти встановили наметове містечко біля приміщення представництва президента України в Криму. Козацький бум, або як на Дніпропетровщині втілюють регіональну програму розвитку українського козацтва. Чи стане у Луганську партія «Єдиний центр» політичним конкурентом партії регіонів? Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20.30.
А на закінчення європейської свободи Людмила Ваних з коротким випуском новин.
Вітаю вас. За останніми даними, 4 людей загинули, 4 травмовані внаслідок бурі, що пройшла над територією Львова і кількох районів області сьогодні. За словами начальника прес-служби головного управління МНС у Львівській області Павла Василенка, наразі рятувальники МНС і працівники комунальних, телекомунікаційних і енергетичних служб працюють над відновлюванням зв'язку і енергопостачання постраждалих районів. Працівники комунальних підприємств прибирають гілки і повалені дерева на вулицях. Угоду про соціальний захист українських трудових мігрантів необхідно розробити між Україною та Португалією. Про це президент України заявив під час спільної з португальським президентом Анібалом Каваку Сільвою на прес-конференції в понеділок у Лісабоні. Віктор Ющенко нагадав, що наразі в Португалії працює понад 250 тисяч українських мігрантів і питання їх соціального захисту стоїть досить гостро. 75 людей заарештували за підозрою в торгівлі людьми в Євросоюзі. Європол назвав свій рейд «Операція Багдад», оскільки серед підозрюваних багато іракців. В операції брали участь 1300 поліцейських. Арешти проводили у Франції, Великій Британії, Греції, Норвегії, Нідерландах, Німеччині і Швеції. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, коротко про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
говорить Радіо Свобода.
Двадцята тридцять в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Боротьба за кримську землю. Репатріанти встановили наметове містечко біля приміщення представництва президента України в Криму.
Це йде просто економічна диверсія проти українського государства. Це не просто президент зайнявся цим питанням.
Козацький бум, або як на Дніпропетровщині втілюють регіональну програму розвитку українського козацтва.
Все-таки козачество зараз стало на ноги, концепції до сих пор общі ні.
Чи стане у Луганську партія «Єдиний центр» політичним конкурентом партії регіонів?
Більше всього на світі я не хотів би, щоб ми створювали партію під якісь окремі вибори.
Боротьба за кримську землю триває. Репатріанти встановили наметове містечко біля приміщення постійного представництва президента України в Криму. Вони не вірять, що нещодавній президентський указ про виділення раніше депортованим громадянам землі запрацює. Тим часом Верховна Рада Криму з другого заходу ухвалила перше подібне рішення про збільшення меж одного із сіл на околиці Симферополя для подальшої роздачі землі репатріантам. Можливо, указ таки запрацював? Відповідь знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Біля президентського представництва у Симферополі репатріанти встановили великого військового намета, де збирають підписи на підтримку своїх земельних вимог і проти репресій щодо учасників подібних акцій протесту. Вони кажуть, що виконання указу президента про додаткові заходи щодо забезпечення додержання права на землю громадян, які проживають на території Автономної Республіки Крим від 14 травня, просувається вкрай повільно. Натомість правоохоронці переслідують активних протестувальників з-поміж кримських татар. Вирішуючи частково питання виділення землі учасникам акції, а частково переслідуючи їх, спеціально зберігається напруга, що може призвести до дестабілізації ситуації. Існують для цього різноманітні схеми. Ми вважаємо, що сьогодні чиниться економічна диверсія проти української держави. Недарма ж президент зайнявся цим питанням.
Не просто президент зайнявся цим питанням.
Вважає один з лідерів акції протесту репатріантів Даніял Аметов. За його даними, минулої п'ятниці правоохоронці намагалися силою звільнити самовільно зайнятий безземельними громадянами земельний масив у селі Мирному під Симферополем. За повідомленням деяких інтернет-видань, міліція навіть підігнала для цього бронетехніку. Проте помічник міністра внутрішніх справ України з прав людини в АРК Арсен Османов спростував інформацію про БТР і злий намір правоохоронців.
По прибиттю роботники АГІС зачитали.
Прибувши на місце, працівники Державної виконавчої служби зачитали рішення суду і виконавчий лист про звільнення цього масиву. Але в цих документах не були вказані точні адреси ділянок, які треба було звільнити. Через це учасники самозахоплення відмовилися виконувати рішення суду. Після цього працівники Державної виконавчої служби і міліції покинули місце події. Жодної бронетехніки в районі цього самозахоплення не було помічено.
В районі захватів не було замічено.
Повідомив Арсен Османов. Люди, які претендують на цю спірну землю в Мирному, а це не тільки етнічні кримські татари, але й росіяни та українці, кажуть, що згодні звільнити зайняті ділянки в обмін на інші. Для цього Верховна Рада Автономії має ухвалити рішення про розширення меж села Мирне, як це вона зробила на останньому своєму засіданні стосовно меж села Ливатки, теж розташованого неподалік Симферополя. В кримському парламенті вважають, що виділення землі репатріантам у приміських селах зніме етнічно-земельну напругу і дозволить звільнити самовільно зайняті ділянки в самому Симферополі. Втім, місцева преса ставиться до цієї практики скептично, нагадуючи випадки у Великій Ялті. Там ще 2004 року Кабмін передав місцевій громаді землю державних радгоспів для будівництва індивідуального житла репатріантам. Але ялтинська влада здала земельні масиви в оренду комерційним структурам. Ілюстрація до цього – повідомлення прокуратури Криму, за яким за 5 місяців нинішнього року її структури скасували майже 500 необґрунтованих і незаконних рішень органів влади і місцевого самоврядування про розпорядження землею. За прокурорськими протестами попереджено незаконне використання землі загальною площею 4 тисячі гектарів. Усього органи прокуратури Криму з початку року порушили 28 кримінальних справ у земельній сфері. Подали понад 250 позовних заяв до суду про звільнення та повернення ділянок відшкодування збитків і стягнення плати за землю. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
У Луганську, де традиційно панують прихильники партії регіонів, відбулася конференція регіональної організації партії «Єдиний центр». Експерти прогнозують повернення завдяки цій партії на політичну арену старих і впливових гравців. Чи стане партія «Єдиний центр» політичним конкурентом партії регіонів у Луганську? І хто з місцевих регіоналів поповнить партійні лави центристів? Дізнавався луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Головою луганського осередку вибрано Валентина Дзоня, колишнього активіста НДП і партії промисловців і підприємців України. За часів Кучми він працював заступником голови луганської адміністрації, координував роботу блоку «За їду». Конференція одноголосно проголосувала за пана Дзоня. З трибун лунали промови, де використовували вирази «єдиний порив», «історична» і «епохальна подія». Розказуючи про програму дій, пан Дзонь зазначив: головна мета – влаштувати нормальне, квітуче життя українців. Він наполягав на тому, що тільки у єдиного центру є панацея від кризи. У конференції також брав участь Віктор Тополов, екс-міністр вугільної промисловості. Він розказав, що ідеологія єдиноцентризму далекоглядна, аж ніяк не розрахована на дострокові вибори.
Більше всього на світі я не хотів би, щоб ми створювали партію.
Більше за все я б не хотів, аби ми створювали партію під якісь окремі вибори. Те, що ми не пішли на вибори у Київську міську раду, це було зроблено свідомо. Народні депутати, що ввійшли в єдиний центр, не голосували за ці вибори. Дострокові вибори – це неправильно. Буде чергове потрясіння, черговий розгардіяж в суспільстві.
Потрясіння, черговий роздрай в обществі.
Перед конференцією в Луганську очікували на несподіванки, оскільки поширювалися чутки про перемовини щодо вступу до нової партії з луганськими фінансовими магнатами, з керівником області Антіповим, мером Сєвєродонецька Сишиним. Член партії регіонів, заступник міського голови Сєвєродонецька Андрій Бодров після конференції дав такий коментар.
З Володимиром Грицишиним велися перемовини, аби він став одним із облич нової партії на Луганщині. Але мер Сєвєродонецька за традицією поза політикою. Із впливових людей регіону, думаю, в ЄЦ мають шанси влитися ті політики, що працювали з верхівкою партії регіонів, але потім були відсунуті на політичний маргінес. Зокрема, це можуть бути колишні народні депутати Олександр Кисельов та Володимир Іванов.
Наверное, Іванов Володимир Михайлович.
Проте конкуренція між ЄС та партією регіонів – справа неблизького майбутнього. Стало відомо, що Олександр Кисельов, власник луганського кабельного телебачення, не братиме участь у роботі нової партії. А наразі обласна організація єдиного центру налічує 1100 осіб. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
В ефірі «Панорама Свободи».
У липні цього року на Дніпропетровщині розпочнуть втілювати в життя 4-річну регіональну програму розвитку українського козацтва. Її ухвалила обласна рада. Проект, розрахований приблизно на 4 мільйони гривень, має на меті відроджувати історичні цінності, пов'язані з запорозьким козацтвом, а також допомогти знайти порозуміння між собою сучасним козакам. Про причини нинішніх непорозумінь знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
28 обласних козацьких організацій і більше 30 міських та районних. На Дніпропетровщині наразі справжній козацький бум. Кожне із новостворених об'єднань проголошує себе продовжувачем традицій українського козацтва і відродником духовності. Старший співробітник Дніпропетровського історичного музею Юлія Осадча займається вивченням історії Запорозької доби і сучасного козацтва. Каже, нинішні козацькі організації таки справді проводять активну громадську роботу.
Організації, які займаються перш за все тим, що піднімають ті традиції давні і все це розповсюджують серед молоді, навчають цю молодь знати ту давню історію, відкривають спортивні школи чи там секції. Ну і деякі з них відкривають навіть недільні православні школи.
А втім, понад 150 козацьких формувань на область – це надто багато, вважає начальник управління внутрішньої політики облдержадміністрації Гліб Пригунов. Управління було одним із ініціаторів розроблення регіональної програми розвитку українського козацтва на Придніпров'ї. Серед заходів програми – збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини, відродження народних звичаїв, збереження, догляд та реконструкція пам'яток історії, науково-пошукова робота з виявлення нових пам'яток, видавництво книг, брошур, альманаху. Передбачається, що все це козаки з різних організацій мають робити спільно, не сперечаючись за пальму першості в тій чи іншій справі. Затим впевнений Гліб Пригунов, об'єднавши процес у середовищі козацьких організацій, не забариться.
Сьогодні 28 зареєстровано обласних тільки козацьких організацій, які ідеологічно не мають між собою ніяких розбіжностей, але амбіціями дають це об'єднати.
Ідеологічні відмінності між організаціями таки є, каже заступник отамана Тернівського козацтва, що діє в Кривому Розі, Геннадій Дощенко. Різні козацькі об'єднання є прихильниками різних релігійних конфесій та політичних сил. Говорять різними мовами. Та й місії сучасного козацтва в Україні бачать по-різному. Хтось більше переймається пам'ятками, хтось видавництвом книг, а хтось вишколом підростаючого покоління. Не так багато ентузіазму викликає програма розвитку козацьких організацій і в інших об'єднаннях. Кошовий отаман організації «Нова Січ» Сергій Зінуков каже, альманахами на козацьку тематику та просвітницькими заходами усіх козаків не згуртуєш. Адже такі формування – це специфічні громадські організації. Їхні статути передбачають носіння козацької зброї, вишколи, власну форму та ієрархію військових звань. І це треба теж враховувати.
Все-таки козачество зараз стало на ноги, концепції до сих пор общі нет.
Наразі в державі офіційно зареєстровано майже 500 осередків організацій козацького спрямування. Найбільше їх у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 520-ту річницю козацтва в Україні відзначатимуть наступного року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У селі Симонів під Рівнем мала революція. Громада провела схід, на якому висловили недовіру своєму голові. Одні кажуть, через приховування екологічної інформації, інші – через самоправне розпорядження майном громади. Чим завинив голова насправді, з'ясовувала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Двометрова огорожа з колючим дротом майже у центрі села. Однак подивитися на те, що коїться за ворітьми, не вдалося навіть журналістам. Не пустила охорона. За воротами фірма «Інсеко», котра придбала в сільради приміщення і 1500 гектарів ще 5 років тому. Нині ж тут готується відкрити цех з протруєння зерна, кажуть люди, які дізналися про це нещодавно і одразу забили на сполох, бо вважають, що таке сусідство їм шкодитиме.
За 50 метрів знаходиться садочок, туди ходять мої внуки. За 300 метрів знаходиться школа. Люди живуть, тут бачите, вулиці. Вулиця на вулиці.
А тим часом і сам продаж колишніх колгоспних овочесховищ відбувся без погодження з громадою, закидають голові люди. Сесія такого рішення не ухвалювала, каже депутатка Олена Жовнір.
Ми запрещаємо, він віддає бумаги, ми тільки запретимо, він опять поза нашими спінами.
Її однофамілець і голова сільради Ростислав Жовнір запевняє, усе чин-чином. А депутати, дивлячись на народних обранців у Верховній Раді, захотіли трішки поколотитися.
Воно все зроблено законно, правильно, але тільки зробили ініціативна група, щоб все ж таки, як голови, зробити недовіру, і це тут я зачепив інтереси тих людей, які хотіли щось там ще робити.
Так прокоментував рішення сходу села голова, котрий перед сходом говорив журналістам, що насправді підтримує людей у небажанні бачити в селі хімічне виробництво.
Я підтримую громаду, хочу, щоб дійсно на території не було таких ядохімікатів.
Про те, що селяни не мають підстав турбуватися, каже й інженер з будівництва фірми «Інсеко» Віктор Трофимчук. Мовляв, ні про які отрутохімікати мова не йде.
Просто міняємо машини виробництва ще Радянського Союзу на сьогодні саме сучасні технології. Хтось спустив, скажімо, такий слух по селу.
Дещо по-іншому прояснив ситуацію керівник фірми «Інсеко» Анатолій Камінський, котрий по телефону коротко запевнив, якщо завод запрацює, всі зрозуміють, що він нешкідливий. Говорить про нешкідливість майбутнього заводу і завідувач відділення обласної санепідемстанції Ігор Седляр.
Коли Рівненський завод, несневий завод працював, ми його перевіряли, також брали заміри на робочих місцях, атмосферне повітря, це по договору ми виконували роботи, то не було перевищень нормативів.
Будується чи ні новий завод, тепер разом з селянами гадають і журналісти. Принаймні, заява про наміри щодо екологічних наслідків діяльності майбутнього підприємства не була надрукована в місцевій пресі, як цього вимагає законодавство. А це вже свідчить про порушення в першу чергу з боку посадових осіб. Але чому тоді директор фірми запевняє, що від заводу шкоди не буде? Тож понад 700 селян підписалися під вимогою заборонити будівництво заводу з хімічної обробки насіння та повернути овочесховища власникам майнових паїв. На позачерговій сесії сільради депутати планують розглянути питання про недовіру сільському голові. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте здорові, лишайтеся з Радіо Свобода. Буде цікаво.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном Віталій Портников, наш співрозмовник сьогодні, професор Григорій Грабович, головний редактор видавництва «Критика». До речі, я зрозумів, що ви готові голосувати за Барака Обаму.
Так. Я можу вам це з впевненістю сказати, тому що я за тим слідкую. Це в якоїсь мірі відзеркалює величезне посилення зацікавлення до Барака Обами і до Демократичної партії зі сторони інтелектуалів, зокрема студіючої молоді. І його абсолютно якесь майже безпрецедентне вміння гальванізувати такі широкі прошарки населення, які донедавна дуже апатично ставилися до цього всього. Так що я особисто вважаю, що це вже перерішено, що Демократична партія висуне Барака Обаму і що на виборах в листопаді він таки переможе Маккейна, я думаю.
Ну, але погодьтеся, що тут республіканці мають досить сильні позиції, тому що якщо Барак Обама дійсно стає претендентом на посаду президента Сполучених Штатів, в них з'являється можливість так чи інакше акумулювати голоси традиційної частини населення.
Але взагалі я не так хотів зводити розмову на американську ситуацію, а нав'язував тільки до того, що навіть в суспільствах, які, здавало б, є дуже сильно вже комерціалізовані, відчужені від якогось ну, культурного процесу, саме тому, що все є ніби дано, все є відкрито, нема там пресингу якоїсь іншої держави. Але навіть там питання оновлення стає потрібним і дуже актуальним. І ось, власне, я це давав як приклад тільки.
Я розумію, що ви, звичайно, не збиралися все це зводити до американського суспільства, але погодьтеся, що американське суспільство, воно дійсно громадянське, пане Григорію. І там все це є. І тому, ну, дійсно, можна щось революціонізувати, може з'явитися якась така несподівана цікава особистість. Ну, врешті-решт, Білл Клінтон був такою несподіваною особистістю, як зараз там Барак Обама, чи там Джон Кеннеді, ну, правда? Але головне, що суспільство готове контролювати владу, чого тут немає в Україні. Тут суспільство цього не готове.
Хоч, між іншим, стає щораз важче. І як людина, яка там живе, і це далеко не одинокі, це взагалі стає таким для деяких сфер людей, тобто для інтелігенції, так би мовити, для інтелектуалів, стає дуже очевидним, що контролювати державу і контролювати за, так звати, політичним процесом є щораз важче, тому що він опиняється в руках щораз меншої з кількості людей, і цей процес корпоратизації держави, де корпорації, тут їх називається елементарніше чи примітивніше і, може, коректно, олігархами. Там це не олігархи, це великі корпорації, але ефект є дуже подібний, аналогічний, що із демократичного процесу він перетворюється в олігархічний.
А знаєте, в чому може бути розбіжність?
Ну?
В тому, що там це конкуренція податківців, а тут це конкуренція тих, хто не сплачує податки, як на олігархічному рівні, так і на громадянському.
В кожному разі, там є велика перевага в тим, що є за традицією, за історією існуючий інститут, які все ж таки менш-більш функціонують, і їх можна періодично гальванізувати. Якщо не, скажімо, засоби масової інформації, бо вони великою мірою вже опинилися, по-перше, в руках вужчого кола людей, такий Руперт Мердок скуповує різні часописи, і щораз менше є незалежних голосів. Але також, що взагалі корпорації перетворили спосіб витворювання новин в свого роду не тільки рекламу, але в розвагу, в entertainment. І тому ви новини мусите дістати від альтернативних джерел, скажімо, від або інтернету, або спеціалізованих радіо чи телевізійних каналів.
Якщо вам цікаво. Да.
Так, бо ці головні мережі, networks, там, ABC, NBC і так далі, вони вже перетворилися в основному в таких продуцентів розваги, і новини там зводяться до мінімуму, до таких soundbites, як кажуть, і до взагалі абсолютного ізоляціонізму, тобто більше, ще CNN дасть певну інформацію про світові події, а на тих суто американських взагалі не знати, що діється, крім, що є там якийсь циклон в Бурмі і землетрясіння в Китаю.
А ви думаєте, Україна менш ізольована країна?
Ні, менш, між іншим, я мушу сказати, і це може бути дивно для ваших слухачів почути, але мені здається, що новини тут є кращі, ніж в Америці. Національні новини тут багато ширший мають об'єм. Очевидно, вони мають свою фіксацію на українську проблематику, але вони, як і взагалі європейські новини, під тим оглядом є кращі. Але я не закінчив думки, що в Америці є ці деякі спеціалізовані радіо чи теле, зокрема телепрограми, які більш, так би сказати, приділяють цьому уваги. Ну і, очевидно, є інтернет. Тепер же майже кожна менш-більш заможна людина це має і може слідкувати за дуже широкою гамою інформації, навіть дуже спеціалізованою, саме таким чином. А так що певна інформатика, поінформованість існує, але щоб гальванізувати суспільство, щоб дати йому можливість якось, направду, почути, що вона, дана людина, одиниця, має можливість нарешті в себе не тільки висловити, але й вплинути на певні процеси, це є особливий талант, певне вміння. І тому, власне, Обама, мені здається, є певна можливість, певна потенційність якогось перелому. І ви згадали Кеннеді, я думаю, що багато людей бачать в цьому такий же потенційний, так би сказати, момент.
Але ви бачите, Кеннеді був такою далекою від загального мейнстріму людини, що його президентство не було довге.
Ні, його вбили, але він був в мейнстрімі абсолютно. Це людина естаблішменту, він же продуцент Гарварду, його батько мільйонер, тобто це був абсолютний естаблішмент, але тоді здавалося, тому що він католик.
Тому що він католик, звичайно.
А Барак Обама, хай він є не тільки батько африканець, а мати біла, але він людина, яка себе ідентифікує як африканець, American, як людина цього расового стану, але абсолютно наголошує, власне, цю трансрасову чи взагалі поєднавчі критерії, поєднавчий принцип, і взагалі обіцяє якесь нове ставлення до самого процесу, як можна керувати державою і громадською, так би сказати, справою. І це, я думаю, взагалі в кожному разі для міжнародних стосунків, для світової справи це є річ вкрай важлива, і тому так багато уваги присвячую тому в Західній Європі. Тут я ж трохи менше цього бачу, але може це тому, що ситуація тут є така цікава і напружена,
що Україна досі не усвідомлює себе такою частиною глобального світу загалом, тому що, погодьтеся, навіть з расової точки зору, про яку ви згадали. Якщо підете по київських вулицях, вони такі одноманітні, як ніде в Європі. Зараз в Москві таких вулиць вже немає. Тому що там дуже багато людей приїжджають з Центральної Азії, там з Китаю, вони там працюють, розумієте? А тут, навіть єдиний якийсь невеличкий компонент, який творює щось таке різноманітне в українському суспільстві, це іноземні студенти. І це вже породжує ксенофобію.
Може. Дійсно, момент ксенофобії не повинно ще недоцінювати. Він є, і він є дуже прикрий. Але що тут є своєрідна також така запорука гомогенічності, це може також і так. Хоча не знаю, це залежить від регіонів. В кожному разі, я розумію, що також певні міграційні процеси відбуваються, і що із Азії таке є вже певні сильніші, хоч не аж так, може, ще потужні, як в Росії, там міграційні процеси.
Ви знаєте, я просто чому про це згадав? Колись були голівудські фільми, де виступав президент Сполучених Штатів, вони були фантастичні. Про майбутнє, і він був негр, афроамериканець, і всі на це дивилися, яка така комедія, там, це вони кажуть, 2050 рік. А тепер ми, фактично, за крок до того, що може бути президент темношкірим, і це не відбудеться на цих виборах, але може відбутися на наступних.
Воно може відбутися, і я думаю, що для Америки це було би фантастично добрий крок. Це прямо би зняло цю погану карму расизму.
Повертаючись до України, якби зараз український кінорежисер, який зняв би фільм про Київ там 2035 року, де по вулицях ходять люди різних рас, і багато темношкірих, і багато азіатів, і багато інших зовсім людей, на українців не схожих, всіх теж би сприймали це як якесь таке неймовірне ймовірне, що це, а так буде?
Ну, може і буде. Треба вміти якось бачити цю перспективу і устосункуватися до цього так, щоб воно відбулося найбільш по-людяному і нормально, якщо таке має бути.
Ну, тому що якщо Україна хоче бути частиною глобального світу, якщо вона хоче приєднатися до Європейського Союзу, якщо вона бажає бути в центрі таких от європейських процесів, то так чи інакше вона буде схожа на всю Європу, вся Європа так. Вже не така, як Україна.
Так.
Більшість людей в Україні цього не свідомлює, мені здається. Люди думають, що вони будуть жити просто так заможно, як в Голландії чи в Німеччині. І, а схоже це все буде на Україну 2008. Я не знаю, я прекрасно бачите, наскільки іншим є європейське чи американське суспільство, і наскільки українці здатні з цим погодитися внутрішньо.
Я думаю, що, мабуть, здатні. Я не знаю. В кожному разі, це є питання, яке буде стояти, і вже тепер можна собі ставити завдання, як сприяти цьому.
Це ще одне завдання держави і суспільства, до речі.
Так. І школи. І якогось розумних кроків для сприяння більшої відкритості, толеранції і так далі.
А що для цього потрібно робити? Це для цього теж, до речі, потрібно певне вплив, ну, культурного середовища, цієї ж літератури, от, погляду більш ширшого на світ. Якщо я не бачу, що це зараз існує як процес, на жаль.
Я думаю, що тут ще деякі сектори з громадського життя не на рівні, не так швидко розвиваються, як деякі інші. Комерція, бізнес, міжнародні такі чи інакші стосунки, вони змушені до досить швидкого такого надолужування. А те, що здавалося більш істинно українським, та як школа, як, не знаю, витворювання свого власного культурного імідж чи бачення самого себе, це якось, немовби, трохи позаду. Це питання, яке кожне покоління, кожне суспільство мусить для себе вирішувати. Важливо є, щоб воно було робилося і розумно, і без якоїсь надмірної демагогії навколо цього.
Може, українці спізнилися з незалежністю? Знаєте, створювати національну державу в глобальному світі не так просто, як це було під час Весни народів чи на початку ХХ століття?
Ну, якось так, але коли б воно не приходило, воно потрібне. Я думаю, що воно, безперечно, позитивне явище. Без нього якось ніяк не можна. Хоч з другого боку є своєрідний парадокс, тому що Європа йде, власне, тепер до ніби вже позанаціонального
чи наднаціонального.
Чи наднаціонального, так. Але що це є дуже важливий етап, і на якому ще довший час треба буде бути, в кожному разі, щоб його вміти засвоїти і його корисно використовувати, якісно використовувати. Я думаю, що це ще є завдання, з яким треба вміти також упоратися.
Тут виникає ще питання оцієї конкуренції. Конкуренцію саме з російською культурою. Чи здатна буде українська культура зараз конкурувати із культурою? Тему європейську, англомовну, коли молодь вже стане всім цим цікавитися?
Ну, мала би, тому що це є річ природня. Я думаю, що якщо людина сама себе цінує, поважає, знає своє минуле, то спосіб ідентифікації зі своїми коренями, це є річ дуже природня. Але вона мусить мати ці передумови якоїсь самоповаги, знання, вміння собі давати раду із навіть трудними моментами, щоб мати такий сильний власний імідж, який нелегко можна захитати такими чи іншими, чи то неудачами, чи якимись критичними моментами. Чи як.
Я вважаю, що український народ, як народ, це народ саме книги. Це, може, я тому кажу, що я єврей. Знаєте, от євреї – народ книги. Якщо б не було цієї Біблії, то фактично можна було б мати царя Давида там, чи царя Соломона, цю пісень пісне, якусь таку давню юдейську історію. Але якщо все це було б не записано, могли б євреї не з'явитися як народ. І те ж саме українці. Я не впевнений, що щоб не з'явився Кобзар, українська така національна Біблія, можна було б мати гайдамацькі повстання і Хмельниччину, і якісь намагання перетворитися на народ, але народ би міг не з'явитися.
Ну, я це так не бачу, але з другого боку, нема жодного сумніву, що вирішальним таким чинником і рушієм у створенні національної свідомості в 19 столітті це був Шевченко. І теперішня наша концепція українськості величезною мірою залежить від нього. Хоч не в тих аспектах, як традиційне шевченкознавство це собі уявляє.
Ну, я розумію, що ви зі мною, напевно, не збігаємося, тому що ви дивитеся на Шевченка як літературознавець. А як літератор Шевченка, напевно, не виглядає аж такою, я б сказав, величезною скелею, яким він здається людям, які пройшли через школи, через філологічні факультети. Можливо, так чи ні?
Ні, я не думаю, що це так. Бачите, це є знову така трохи академічна чи шкільна версія того, що це таке література, і, зокрема, що це таке поезія. Але якщо поезія – це є щось, що є і глибинне, і трохи таємниче, або навіть дуже таємниче, яке порушує такі важелі і такі пласти свідомості, зокрема, колективної свідомості, як іноді нам здається, то тоді Шевченко взагалі, я думаю, є одним з чільних авторів чи поетів світу.
Тобто, фактично, поет же має бути не тільки от таким професіоналом, що аж серце там заходиться, коли читаєш рядки, але людина, яка вибудовує національну якусь свідомість.
Якщо, та, не всіх поетів на це тягне, але в його випадку це безперечно є так. Серед тих, які вважаються національними поетами, я думаю, що Шевченко посідає дуже чільне місце.
Ну, будемо сподіватися, що все це все ж таки так чи інакше розвиватиметься, так? І очевидно, що для того, щоб цей розвиток був нормальний, потрібна дійсно сильної інтелігенції.
Так.
Будемо сподіватися, що в Україні така інтелігенція збережеться. Принаймні, ви на це сподіваєтеся, пане професор?
Нам своє робити, як казав поет.
Дякую. Нагадаю, що гостем нашої програми був професор, головний редактор видавництва «Критика» Григорій Грабович. Усього найкращого.